Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, narito mga pangunahing balita ngayong ikapito ng Pebrero taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, ilang Australiano kasama sa mga nakadetain sa Myanmar. Planong pagbabakuna ng Western Australia, inihayag. At sa balita sa Pilipinas, pumalo na sa mahigit 535,000 ang kabuang kaso ng COVID-19 habang naitala ang halos 2,000 bagong kaso. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Sa detalye ng mga balita, nakikipag-ugnayan ng gobyerno ng Australia sa mga Australiano na nakasama sa mga nakakulong sa Myanmar sa gitna ng kaguluhan doon. Nagbibigay ang gobyerno ng consular na tulong sa ilang Australiano na nasa Myanmar na humaharap ngayon sa malawakang mga protesta kaugnay ng coup na nagpabagsak sa leader na si Aung San Suu Kyi na elected civilian government. Ani Foreign Minister Maurice Payne may dagdag ding labis na pangamba para sa Australian citizen at economic advisor Aung San Suu Kyi na si Sean Turnell na nakadetain sa isang stasyon ng polis. Samantala, nagpapatuloy ang mga protesta sa Myanmar sa kabila ng pagharang ng mga bagong otoridad ng militar sa serbisyo ng internet. Ang malawakang pagputol ng akses sa internet ay kasunod ng utos noong Biyernes na harangan ng mga social media platforms dahil sa ginagamit ang mga ito para sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa mga aksyon ng militar. Sa lungsod ng Yangon, libo-libong mga demonstrador ang nagtipon, isinisigaw na mangibabaw ang demokrasya at may mga hawak na mga karatula na kasulat ang mga katagang against military dictatorship. Sa balita naman sa Australia, isa pang araw nang wala o zero na kaso ng locally acquired COVID-19 habang inalis ang limit sa bilang ng papayagang makabalik ng Australia mula sa ibang bansa. Ibig sabihin na maaari nang makapaghanda ang mas maraming mga na-stranded na Australiano na makabalik sa Australia sa mga darating na linggo. Sa New South Wales, naitala ang ika-20 araw nang walang bagong kaso ng COVID-19 habang wala ding naitalang kaso sa Queensland at Victoria. Samantala, ang mga hotel quarantine staff sa Victoria kailangan magsuot ng face mask at face shields habang muling sinusuri ng gobyerno ang mga kondisyon ng pagtatrabaho sa mga hotel quarantine sa estado. Sa Western Australia naman, matapos ng lockdown, wala ding naitala na bagong kaso ng coronavirus kahapon. Nasa 57,000 na COVID test ang nagawa na mula noong 30 ng Enero. Sisimula naman umano ng Western Australia ang pagbibigay ng mga COVID-19 vaccines sa bandang katapusan ng Pebrero. Nakatakda umanong simulan sa 22 ng Pebrero. Inihayag ni Premier Mac Magowan at Health Minister Roger Cook na magkakaroon ng limitadong rollout ng bakuna, uunahin ang mga quarantine at international border staff at mga healthcare workers. Sa una, ang Western Australia ay makakakuha ng limitadong dosis ng Pfizer vaccine at ang bawat tatanggap ng bakuna ng Pfizer ay dapat na magpaturok ng ikalawang dosis pagkalipas ng 3 linggo. 6 na hub ang itatayo para sa pangangasiwa ng mga dosis. Magiging sentro ng pagbabakuna ang Perth Children's Hospital, pati na rin ang Albany, Headland, Kalgoorlie, Geraldton at Broome Health Campuses. Sinabi ni Ginoong Cook, dapat na magbabakuna ang lahat.
I encourage everyone to take up the vaccination when it is made available. We expect the first batch of doses of about 10,000 of the Pfizer vaccine to arrive in WA around the 22nd of February for immediate distribution. It is anticipated that medical teams will vaccinate high-risk staff at quarantine hotels and the international airport with the first available vaccines. This is to tackle the greatest potential threat head-on.
Yan ang tinig ng Health Minister ng WA, Roger Cook. Sa balita naman sa Pilipinas, dagdag na 1,941 na pasyente ng COVID-19 ang naitala base sa datos kahapon. Kabuang pumalo na sa 535,521 ang kabuang bilang ng kaso ng coronavirus sa bansa. Ayon sa ulat ng Inquirer.net, ipinapakita ng case bulletin ng Department of Health kahapon na 35,946 o 6.7% ng kabuang COVID-19 cases ay itinuturing na active cases. Sa total active cases na ito, 88.4% ay mild, 6.8% ay mga asymptomatic, 2.2% ay nasa critical na kondisyon, 2.1% naman ay severe o malubhang kondisyon, at 0.48% ay moderate. Samantala, dagdag na 234 naman ang gumaling mula sa sakit habang dagdag na 52 ang bilang ng dagdag na pagkamatay. Sa kabuuan, 488,465 ang total recoveries at 11,110 naman ang nasawi mula sa sakit. Sa balitang sports sa cricket, napanatili ng defending champions na Sydney Sixers ang kanilang tropeyo sa kanilang 27-run win laban sa Perth Scorchers sa BBL final kagabi. Ito ang katlong finals win ng Sydney Sixers sa kabuuan ng BBL. Nakatulong sa naging panalo ng koponan ang nagawang 95 at catch ni James Vince. Sa panalo ni Sinabi ni Daniel Christian ng Sydney sa Channel 7 na napaka-special ng pagkapanalo nila sa sold-out na Sydney Cricket Ground.
Yeah, it's gonna be surreal. I mean, it's lads, it's pretty awesome season. We played so well all the way through, and to top it off with a win like that against these blokes, yeah, it's just really well deserved by everyone. It's so awesome to have such a massive crowd right behind us the whole way. Played all these away games everywhere else around the country, and yeah, to get one back at home and for it to be the final, it's just awesome.
At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, patuloy ang pag-ulan at posibleng malakas ang maging pagbuhos ngayong araw, 25 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 23 degrees. Sa Melbourne, maulap, 19. Sa Hobart, medyo maulap, 19 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Canberra, 27. Maaraw din sa Pangkalutan sa Wollongong, 26 degrees. Sa Sydney, 29. Maaraw din sa Newcastle, 29 degrees. Sa Brisbane, bahagyang maulap, 33 degrees. Sa Cairns, posibleng umulan at may kulog at kidlat, 31 degrees. At sa Darwin, panakanakang ulan ang mararanasan, 31 degrees. At sa Maynila, maaliwalas na may kalat-kalat na ulap, 33 degrees. Yan ang ulat panahon at kabuuan mga balita ngayong araw ng Linggo. Annalyn Villata po para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.